Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Pompeo kërkon heqjen e tarifës së Kosovës ndaj mandrave sërbe. Telekomi i Kosovës në prag të falimentimit, qeveria heshtë. Arabia Saudite i pezullon hyrjet në Mekë dhe Medinë për shkak të koronavirusit. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se pret që Kosova të heqë tarifën ndaj mallrave sërbe dhe ta shfrytëzojë momentumin e krijuar pas nënshkrimit të dokumenteve për krijimin e lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe toksore midis Prishtinës dhe Beogradit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Morgan Ortagus tha përmes një komunikate për media se Pompeo gjatë takimit në Washington me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi konfirmoi partneritetin e fuqishëm midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, si dhe mbështetjen e tij për një Kosovë të pavarur dhe sovrane. Pas takimit me sekretarin Pompeo, Thaçi tha se ka parë angazhim dhe për kushtim maksimal të qeverisë amerikane për Kosovën. 5 njerëz u vranë nga të shtënat në Milwaukee të shtetit amerikan Wisconsin. Sipas autoriteteve, sulmuesi i dyshuar vdiq nga plagët e vetë shkaktuara. Sulmuesi u identifikua si banori i qytetit Milwaukee, 51 vjeç, ndërsa motivet e aktit të tij mbeten të paqarta. Incidenti ndodhi në kampusin e kompanisë së birrës Molson Coors. Kryetari Milwaukee Tom Barrett tha se ishte një ditë tragjike për qytetin. Ai përshkroi incidentin si një akt të tmerrshëm. Shefi i policisë në Milwaukee Alfonso Morales tha se të pesë viktimat kanë qenë punëtorë të fabrikës së birrës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se rreziku për popullin amerikan nga koronavirusi mbetet shumë i ulët dhe se hapat që i ka ndërmarrë qeveria e kanë ndihmuar vendin të mbrohet nga shpërthimi global. Ne po zhvillojmë me shpejtësi një vaksinë për virusin COVID-19, tha Trump, por pa dhënë detaje.
The number one priority from our standpoint is the health.
Prioriteti numër 1 nga këndvështrimi ynë është shëndeti dhe siguria e popullit amerikan, tha Trump në një konferencë për gazetarë në shtëpinë e Bardh. Trump tha se ka pasur 15 raste me koronavirus në SBA, duke mos llogaritur amerikanët të nxjerrë nga një anije izoluar dhe nga qyteti kinez Wuhan, që është epiqendra e shpërthimit. Shumica e tyre po shërohen, tha Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Washingtoni nuk i njeh dhe nuk do t'i njohë kurrë pretendimet e Moskës ndaj rajonit Ukrainas të Krimes. Pompeo tha se 27 shkurti shënon për vjetorin e 6 të përpjekjes së Rusisë për aneksimin e gatishullit Ukrainas të Krimes, por, shtoi ai, Shtetet e Bashkuara konfirmojnë, Krimea është Ukrainë. Bota nuk do të harrojë kurrë për kush pushtimin e pa provokuar rusë të Ukrainës, tha Pompeo. Rusia e ka aneksuar Krimen në vitin 2014, pasi ka dërguar trupa atje dhe ka organizuar një referendum i cili është konsideruar i paligjshëm nga së paku 100 vende të botës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Telekomi i Kosovës gjendet përballë një krize të rëndë financiare, e cila po i rrezikon edhe shërbimet që i ofron kjo kompani. Qeveria e Kosovës nuk ka publikuar ende ndonjë strategji se si do të qaset zgjidhjes së këtij problemi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ende nuk dihet se si qeveria e re e Kosovës do t'i qaset problemeve financiare dhe operative me të cilat po përballet Telekomi i Kosovës, dikur një nga ndërmarrjet më fitimprurse në vend. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala me mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të vazhdueshme për ta kontaktuar Ministrën e Ekonomisë, Punësimit, Tregtis, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike Rozeta Ajdari, por ka qenë e pa mundur të merret një prononcim se çfarë do të ndodhë me këtë kompani. Deri më tani, me kërkesë të ministrës Hajdari, qeveria ka shkarkuar bordin e Telekomit, ndërkohë dhe përfaqësuesit e Telekomit thonë se ministri Hajdari nuk i ka takuar ende as për të diskutuar rreth gjetjes së një zgjidhje të problemeve financiare dhe teknike me të cilat kjo kompani po përballet që nga viti 2015. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedri Srefi, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht kërkesave që i ka ndërguar ministrës Hajdari, por edhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, ende nuk është zhvilluar ndonjë takim.
Javën e kaluar edhe në këtë javë kanë ndërguar shkresa njoftime të natyrës së ndryshme rreth gjendjes së Telekomit të Kosovës, edhe në tek kryeministri i Republikës Kosovës, edhe te ministri e linjës që e kemi. Kam njoftu mbi proceset, mbi situatën aktuale që parë ndodhë të Telekomit të Kosovës, edhe shpresoj shumë që ditëve në vazhdim do të kemë një qasje ma konkrete, ma të drejtë për drejtë, duke pa parasysh që tash situatën ku ndodhë të Telekomit të Kosovës.
Kjo kompani, thot i Srefi, ka probleme të mëdha financiare dhe teknike, të cilat qeveria e Kosovës do të duhej t'i trajtojë me seriozitet, në mënyrë që të vijë deri te stabilizimi kësaj gjendje. Në të kundërtën, shton ai, po rrezikohen edhe shërbimet që ofron kompania.
Se i kemi dy çështje që janë jashtëzakonisht në rëndësi, e kemi një arbitraj që ka qenë më herët, Trazë Mobile e ka dërguar në përmbarim London 35 milion euro vlerë, që për Telekomin është një vlerë që mund të meton vlerësh, mundet me rrezikuar edhe në ardhjetën e falimentimit të mundshëm.
Problem tjetër theksoni Strefi është pjesa teknike, e cila për më gjatë se 4 vjet nuk ka mirëmbajtje dhe për më shumë se 10 vjet nuk ka investime në pjesën e modernizimit. Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e re duhet të ketë prioritet zgjidhjen e problemeve në Telekomin e Kosovës.
Telekomi është aty me misionin për dhënien e shërbimeve të telekomunikimit. Kjo është misioni primar dhe duhet gjitha energjitë të qëndruan drejt përmirësimit të cilësisë të shërbimeve që jep Telekomi Kosovës.
Qeveria e kaluar e Kosovës në vitin 2019 kishte nxjerrë një vendim për privatizimin e kësaj ndërmarrje publike. Ish ministri i zhvillimit ekonomik nga përbërja e kaluar e qeverisë Valdrin Luka pati thënë për Radion Evropa e Lirë se rruga e vetme për shpëtimin e Telekomit nga kriza financiare në të cilën është futur është privatizimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Grupi jo formal i grave deputete në kuvendin e Kosovës nga viti 2005, kur edhe është formuar, ka synuar ngritjen e zërit për të drejtat e njeriut në veçanti për fuqizimin e rolit të gruas. Pjesëtarët e këtij grupi, që përbëhet nga gratë e të gjitha subjekteve politike në kuvendin e Kosovës, thonë se gjatë kësaj legjislature do të jenë edhe më të zëshme për shkak të rritjes së numrit të grave deputete. Kronike Nadije Ahmetit.
Gratë deputete në kuvendin e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre partijake, thonë se do të angazhohen bashkarisht për të ndërmarrë aktivitete të ndryshme për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe politik dhe në promovimin e instrumenteve ligjore për barazi gjinore. Me qëllim që t'i çojnë përpara çështjet në interes të barazisë gjinore, qysh në vitin 2005 është krijuar grupi jo formal i grave në kuvendin e Kosovës, që synon kauza që prekin shoqërinë, të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e rolit të gruas në nivel vendi. Nga ky grup jo formal i grave deputete janë ndërmarrë disa nisma politike dhe ligjore në drejtim të rritjes së pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grave vajzave në politikë, por edhe në vendimarrje. Mimoza Kusari Lila, deputete në kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, shpreson se në këtë legjislaturë të ketë një intensifikim të punës së grupit të grave deputete, por edhe ngritje të çështjeve me rëndësi, duke filluar nga prezenca dhe vendimarrja grave në proceset të rëndësishme politike.
Legislatura e kaluar ka identifikuar edhe kuvendin, por gjithashtu edhe qeverinë, me numër minimal të grave të angazhuara në përgjithësime, siç është rasti tek dialogu, ku kishim një grup prej 14 burrave, disa tash jo vetëm të proces për gjitha përgjithësit tjera besojnë që prezenca e grave nuk do të mungojë.
Edhe Blerta Deliu Kodra, deputete në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht dallimeve politike, grupi grave do të ngrit kauzat e shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, familje dhe vendimarrje.
Gra deputete dhe këtë mandat do të arrijnë që të angazhohen për fuqizimin e grave në shoqëri. Ne kuptojmë që problemet e vajzave të reja dhe problemet e grave në Kosovë vazhdojnë të jenë në ndësi, rastet e dhunës familje, rastet e trajtimit të tyre në vendin e punës, papunësia e lartë.
Çështjet gjinore nuk mund të kenë motivim dhe orientim politik, thot Albena Reshitaj, deputeten nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke shtuar se numri i madh i grave në qeveri duhet të jetë motivim për gratë në Kosovë. Por pavarësisht kësaj, Reshitaj thot se gjatë kësaj legislature nuk do mungoj angazhimi për fuqizimin e rolit të grave në shoqëri.
Kemi shumë gra vajza të reja të shkolluara me master, me doktor, janë bërë doktorshkence, kurse janë të papunësuara apo punojnë diçka që është krejt jashtë lëmis apo profesionit të tyre.
Gratë deputete vlerësojnë se zëri tyre në këtë legislatur do të jetë më i fuqishëm për faktin se në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, gratë siguruan 38 nga 120 ulse sa ka kuvendi Kosovës përmes votave të fituara pa pasur nevoj për kuotë gjinore. Përveç rritjes së numrit të grave deputete në kuvend për herë të parë që nga formimi i institucioneve të Republikës së Kosovës, në qeverinë e re të drejtuar nga Albin Kurti, që përbet nga 15 ministri, 5 prej tyre udhiqen nga gratë. Ndërkohë në kryet e kuvendit të Kosovës është zgjedhur po ashtu një grua, Vjosa Osmani, e cila zëvendëset e parë ka po ashtu një grua, deputeten Arbërien Agafcin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Arabia Saudite ka ndaluar të njëjtën udhëtimet në vendet më të shenjta në Islam, Mekë dhe Medinë, për shkak të koronavirusit, sëmundje që deri më tash ka vrarë mbi 2700 njerëz në gjithë botën. Hollësit në kronikën e vazhdim. Arabia Saudite i pezulloi përkohësisht hyrjet për pelegrinazhin Umrah në qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës për shkak të frikës së përhapjes së mundshme të koronavirusit. Autoritetet saudite ua pezulluan hyrjen në vende dhe turistëve që vijnë nga vende me koronavirus. Ministria e Punëve të Jashtme tha se hapat po merren për të mbrojtur qytetarët dhe turistët. Ajo tha se masat janë të përkohshme dhe se i nënshtrohen vlerësimit të vazhdueshëm. Ne i lutemi Zotit të plot fuqishëm që ta shpëtoj gjithë njerëzimin nga çdo dëm, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Saudite. Umra, i cili tërheqë 10 mijëra musliman të devotshëm çdo vit, është një pelegrinazh në Mekë që ndryshe nga haxhi mund të bëhet në çdo kohë të vitit. Nuk është e qartë nëse haxhi, i cili fillon në korrik të këtij viti, do të ndikohet nga koronavirusi. Shpërthimet e sëmundjeve kanë qenë gjithmonë shqetësime që kanë përcjell haxhin, një nga shtyllat kryesore të Islamit, për shkak se besimtarët mblidhen në Mekë nga e gjithë bota. Një shpërthim i kolerës në vitin 1821, për shembull, ka vrarë rreth 20.000 besimtar. Një tjetër shpërthim i kolerës më 1865 ka vrarë 15.000 besimtar dhe më pas është përhapur në gjithë botën. Sovoni Arabia Saudite është përballur me rrezikun e një koronavirusi tjetër, të njohur si MERS, i cili është transmetuar nga deve të sëmura te njerëzit. Mbretëria i ka rritur masat të shëndetit publik gjatë haxhit më 2012 dhe 2013, megjithse nuk ka pasur shpërthime midis haxhit. Prej se është shfaqur në dhjetor në qytetin Wuhan të Kinës, koronavirusi i ri ka sëmur mbi 80.000 njerëz në gjithë botën, ndërsa ka vrarë mbi 2700, shumica e tyre në Kinë. Arabia Saudite nuk ka raportuar asnjë rast me koronavirus, megjithse Kuwait i fqinj ka thënë se një shtetas saudit 61 vjeç ka dalë pozitiv në atë vend. Vendi i prekur më së keqi në lindjen e mesme është Irani, ku autoritetet kanë thënë se 22 njerëz kanë vdekur, ndërsa 139 të tjerë janë të prekur nga koronavirusi, i emëruar COVID-19. Ekspertët janë të shqetësuar se Irani nuk po i raporton të gjitha rastet, marë parasysh për hapjen e shpejtë të sëmundjes nga Irani në të gjithë gjirin persik. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.